Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Avec le pape au Bénin pour le synode africain. Émission spéciale de Radio Vatican.
With the Pope in Benin for the African Synod, Vatican Radio special transmission.
Com o Papa no Benin para o Sínodo Africano. Transmissões especiais da Rádio Vaticano.
S papežem u Benin po sinodi za Afriku. Posebno poročanje Radija Vatikan.
Papež Benedikt XVI je danes dopoldne na Kotonujskem stadionu daroval slovesno sveto mašo, ob koncu katere je afriškim škofom izročil posinodalno apostolsko spodbudo Afrike Munus. To je bil tudi osrednji in sklepni dogodek papeževega tridnevnega apostolskega potovanja v Benin. S papežem je somaševalo 1500 duhovnikov in 180 škofov iz vse Afrike, med njimi 40 predsednikov afriških škofovskih konferenc. Sveti oče se je ob izročitvi apostolske spodbude zahvalil vsem sinodalnim očetom, ki so se oktobra 2009 v Vatikanu udeležili škofovske sinode za Afriko. Kot je dejal, je namen dokumenta v katoliški cerkvi v Afriki pospešiti, spodbuditi in okrepiti različne že obstoječe lokalne inicijative ter navdihniti nove. Škofje bodo namreč prejeto apostolsko spodbudo ponesli v svoje krajevne cerkve, kjer se bo začelo izvajanje teoloških, duhovnih in pastoralnih vsebin, o katerih govori apostolska spodbuda.
One of the first missions of the church.
Eno od prvih poslanstev cerkve je oznanjevanje Jezusa Kristusa in njegovega evangelija med narodi, oziroma evangelizacija tistih, ki so na tak ali drugačen način oddaljeni od cerkve, je zatrdil papež in izrazil željo, da bi spodbuda bila vodilo v oznanjevanju Jezusovega veselega sporočila v Afriki. To ni samo neka novica ali neka beseda, ampak je odprtost in sprejetje osebe, učlovečene besede, Jezusa Kristusa. Samo on ima besede večnega življenja, je izpostavil papež. Po Kristusovem zgledu so vsi kristjani poklicani, da odsevajo očetovo usmiljenje in luč svetega duha. Evangelizacija predpostavlja in vsebuje tudi spravo ter pospešuje mir in pravičnost, je dejal papež, ki je nagovor ob izročitvi izrekel v francoskem, angleškem in portugalskem jeziku. Ob koncu je cerkev v Afriki še spodbudil, naj je vedno sav te afriške zemlje, ki jo je Jezus blagoslovil svojo navzočnostjo, ko je tu našel zatočišče.
Se osalda terra africana. Abençoada pelo sangue de tantos mártires.
Bodi sav afriške zemlje, blagoslovljene s krvjo mnogih mučencev, mož, žena in otrok, pričevalcev krščanske vere vse do darovanja svojega življenja. Bodi luč sveta, luč Afrike, ki preko preizkušenj pogosto išče pot miru in pravičnosti za svoje prebivalce. Tvoja luč je Jezus Kristus, ki je luč sveta. Bog te blagoslovi, draga Afrika.
Che Deus ti abençoe, Africa ben amada.
Novo obdobje evangelizacije, ki se je z izročitvijo apostolske spodbude Afrike Munus začelo za cerkev v Afriki, je Benedikt XVI. Pred molitvijo angelovega češčenja še izročil Mariji.
Maria accepte joyeusement l'invitation du Seigneur.
Marija je radostno sprejela Gospodovo povabilo in postala Jezusova mati. Naj nam pomaga odgovoriti na poslanstvo, ki nam ga je danes zaupal Bog. Ona je namreč mati upanja. To upanje pa nam pomaga, da sprejmemo vsakdanjost z močjo, ki nam jo daje s Kristusom razodeta resnica. Sicer pa se je svete maše v Kotonuju udeležilo okoli 110 tisoč vernikov. Velika večina jo je spremljala preko velikih zaslonov postavljenih okrog stadiona, ki sprejme 30 tisoč oseb. Poleg beninskih vernikov je na srečanje s papežem prišlo mnogo katoličanov tudi iz sosednjih držav – Nigerije, Toga, Gane in Burkine Faso. Benedikt XVI. Je med pridigo afriške vernike povabil, naj obnovijo svojo odločitev pripadnosti Kristusu in služenja njegovemu kraljestvu sprave, pravičnosti in miru. Kot je dejal, je njegovo kraljestvo lahko ogroženo v naših srcih, kjer Bog naleti na našo svobodo. Samo mi sami lahko preprečimo njegovo kraljevanje nad nami in posledično nad družinami, družbo in zgodovino. Papež je spomnil, da so se zaradi Kristusa mnogi možje in žene zoperstavili skušnjavam tega sveta in zvesto živeli svojo vero, včasih vse do mučeništva. Dragi pastirji in verniki, je spodbudil Benedikt XVI., po njihovem zgledu bodite Kristusova sol in luč na tej afriški zemlji. Papež je, nanašajoč se na današnji praznik Kristusa Kralja, dejal, da tudi danes lahko vidimo, kako vladajo uspeh, moč, denar in oblast, zaradi česar težko sprejmemo Kristusa Kralja, Kralja, ki je postal služabnik najmanjših in najbolj ponižanih, Kralja, katerega prestol je križ. Pa vendar se ravno tako razodeva Kristusova slava. V ponižnosti svojega zemeljskega življenja najde oblast za sodbo sveta. Vladati je zanj služiti. Tudi mi moramo slediti to pot služenja, biti pozorni na krik ubogega, šibkega in odrinjenega. Krščeni namreč ve, da ga njegova odločitev slediti Kristusu lahko vodi do velikih žrtev, včasih tudi do žrtvovanja življenja. Ampak Kristus je smrt premagal. Vodi nas v nov svet, v svet svobode in sreče. Tudi danes nas mnogo vezi s starim svetom in mnogi strahovi držijo v ujetništvu in nam preprečujejo, da bi živeli svobodni in veseli. Pustimo Kristusu, da nas osvobodi tega starega sveta. Naša vera v njega, ki premaga vse naše strahove, vse naše nesreče, nam bo pomagala vstopiti v novi svet, v svet, kjer pravičnost in resnica nista le parodija, v svet notranje svobode in pomirjenosti s sabo, z drugimi in z Bogom. To je dar, ki nam ga je Bog podaril ob krstu, so bile papeževe besede. S podbudo bodite pogumni, se je Benedikt XVI. Posebej obrnil na vse trpeče osebe, na bolnike, obolele za AIDS-em in drugimi boleznimi, na vse, ki jih je družba pozabila.
Gardi courage, Jésus a voulu s'identifier aux petits.
Bodite pogumni, Jezus se je hotel poistovetiti z malimi, z bolnimi, želel je z vami deliti vaše trpljenje in v vas videti brate in sestre, da bi vas osvobodil vsega hudega in vsakega trpljenja. Vsak bolnik, vsak ubogi si zasluži naše spoštovanje in našo ljubezen, ker nam po njem Bog kaže pot v nebesa. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Vse zbrane pozval, naj se z njim veselijo ob 150. obletnici začetka evangelizacije v Beninu. Cerkev obstaja zato, da oznanja veselo novico, je dejal papež in nadaljeval, da je ta njena naloga vedno nujna. Po 150 letih je še vedno mnogo ljudi, ki niso slišali sporočila Kristusovega odrešenja. Mnogi se tudi upirajo odpreti svoje srce za Božjo besedo. Vera mnogih je šibka in njihov način življenja ne upošteva evangelija. Z navdušenjem bodite goreči pričevalci vere, ki ste jo prejeli. Je papež pozval beninske vernike ter dodal, naj skrbijo za evangelizacijo v svojih deželah, na vsej afriški celini in po vsem svetu. Pozval jih je, naj okrepijo svojo vero v Jezusa Kristusa. Samo On nam daje resnično življenje in nas lahko osvobodi vseh naših strahov. Ponovno najdite korenine svojega življenja v krstu, ki ste ga prejeli in ki iz vas dela Božje otroke. Kristus Kralj je namreč tisti, ki obnavlja vse, kar ovira spravo, pravičnost in mir. Naj Bog blagoslovi Benin. S temi besedami se je papež Benedikt XVI. Danes poslovil od te zahodnoafriške države, v kateri je bil na obisku od preteklega petka. Po dopoldanski sveti maši, med katero je afriškim škofom izročil posinodalno apostolsko spodbudo, se je vrnil na nunciaturo v Kotonuju. Kosil je skupaj s člani posebnega sveta za Afriko generalnega tajništva škofovske sinode in papeškim spremstvom. Ob 16. uri pa je sledila še poslovilna slovesnost na mednarodnem beninskem letališču kardinala Bernardina Gantina. Sveti oče se je v kratkem nagovoru med drugim posebej zahvalil predsedniku države, beninskim škofom, vsem vernikom in drugim prebivalcem Benina, saj so ga sprejeli s toplino in navdušenjem. Posebna zahvala je veljala tudi Bogu, ki je omogočil, da so te dni mogli preživeti skupaj v veselju ter prisrčnosti. Želel sem si znova obiskati afriško celino, do katere čutim posebno spoštovanje in naklonjenost, saj sem globoko prepričan, da je dežela upanja. V njej je mogoče najti pristne vrednote, ki so sposobne učiti svet. Da bi se razcvetele, ne zahtevajo drugega kot Božje pomoči in odločenosti Afričanov. Tehten prispevek pa lahko doda tudi posinodalna apostolska spodbuda Afrike Munus oziroma naloga Afrike, ki odpira nove pastoralne poglede in bo vzbudila zanimive pobude. Papež je poudaril, da jo izroča vsem vernim Afričanom, ki jo bodo znali pozorno preštudirati in prevesti v konkretna dejanja v svojem vsakdanjem življenju. Pri udejanjanju tega dokumenta pa naj jih spremlja tudi kardinal Gantin, je še dodal sveti oče. Skupaj sta se namreč udeležila številnih sinod in prispevek tega velikega in uglednega sina Benina je bil bistven in tudi zelo cenjen. V nadaljevanju je papež izpostavil harmonično sožitje v Beninu, ki vlada tudi med cerkvijo in državo. O tem med drugim pričajo številna raznovrstna srečanja s člani tamkajšnje družbe v času obiska.
La bonne volonté et le respect mutuel aide non seulement au dialogue.
Dobra volja in medsebojno spoštovanje pomagata ne le pri dialogu, ampak sta bistvena tudi za gradnjo edinosti med osebami, etnijami in ljudstvi. Benin pričuje, da živeti skupaj kot bratje, ne glede na razlike, ni utopija.
Pourquoi un pays africain n'indiquerait pas au reste du monde la route à prendre pour vivre une fraternité authentique?
In zakaj ne bi mogla neka afriška država pokazati preostalemu svetu pot, ki jo je potrebno prehoditi za življenje pristnega bratstva, ki je utemeljeno na veličini družine in dela? S tem vprašanjem in spodbudo, da bi afriška celina vse bolj postajala sozemlje in luč sveta, je papež Benedikt XVI. Sklenil svoje 22. mednarodno apostolsko potovanje. Njegova vrnitev v Vatikan je predvidena po 22. uri zvečer.
Danes in v nekaj prihodnih oddajah bomo predstavili uradni povzetek posinodalne apostolske spodbude Afrike Munus, naloga Afrike. Posinodalno apostolsko spodbudo Afrike Munus, naloga Afrike je Benedikt XVI. Sestavil na osnovi 57 zaključnih predlogov druge posebne sinode za Afriko, ki je potekala oktobra 2009, ter je bila posvečena temi sprave, pravičnosti in miru. Papeški dokument je razdeljen v dva dela. V prvem delu je pregled nosilnih struktur cerkvenega poslanstva na afriški celini z namenom, da bi prišlo do sprave, pravičnosti in miru. Za dosega tega cilja pa je potrebno nameniti posebno pozornost evangelizaciji. V drugem delu so navedena področja apostolata v cerkvi, predvsem področje vzgoje ter sredstev družbenega obveščanja. Nad vsem tem pa je upanje. Zavedajoč se bogate intelektualne, kulturne in verske dediščine, pa tudi sedanjih izzivov, s katerimi se mora soočiti Afrika, papež spodbuja celino, naj vedno bolj sprejme Kristusa in se tako loči od vsega tistega, kar jo hromi, ter tako sebi najde moč za lastno življenje in zgodovino. Ta apostolska spodbuda je povezana s posinodalno apostolsko spodbudo Eklezije in Afrika, Cerkev v Afriki, ki je bila objavljena leta 1995 po prvi posebni sinodi za Afriko. Iz nje je vzeta predvsem zamisel cerkve kot Božje družine, s posinodalno apostolsko spodbudo Verbum Domini, ki je bila objavljena leta 2010 po redni sinodi o Božji besedi. Iz nje je vzet pomen svetopisemskega apostolata. Smernicami za redno sinodo o novi evangelizaciji, ki bo leta 2012. Iz smernic je vzeto z namenom, da se poživi cerkvena dinamika cerkve v Afriki ter se nakaže program pastoralnih dejavnosti za naslednja desetletja evangelizacije. Prvi del. Nosilne strukture cerkvenega poslanstva v Afriki. Izhajajoč iz predpostavke, da si Afrika želi slišati Kristusov glas, ki danes oznanja ljubezen do drugega, tudi do sovražnika, apostolska spodbuda vabi k spravi z Bogom in bližnjim, kar je nujno za hojo po poti miru. Pomembno je torej notranje očiščenje človeka, ponudba in sprejem odpuščanja, ki omogočata vzpostavitev soglasja med družinami. Pri tem pa ostane jasno, da je potrebno poiskati odgovorne za kriminalna dejanja, ter jih poklicati na odgovornost, da ne bi ponavljali svojih zločinov. Papež nadalje poudarja, da čeprav je za ustvarjanje družbenega reda odgovorna politika, pa ima kljub temu cerkev dolžnost, da oblikuje vest mož in žena, ter jih vzgaja za božjo pravičnost. Ta je utemeljena na ljubezni, zato se daruje za brate in sestre onkraj tiste najmanjše mere, ki jo zahteva človeška pravičnost. Živeti Kristusovo pravičnost pomeni zavzeti se za prekenitev zaseganja dobrin na račun celih ljudstev. To je potrebno imeti za nedopustno in nemoralno. Nadalje, živeti Kristusovo pravičnost pomeni nuditi pomoč, biti solidaren ter dejavno ljubiti v smislu blagrov. Zato se je treba prednostno posvečati ubogemu, lačnemu, bolnemu, zaporniku, priseljencu, beguncu in tistemu, ki je ostal brez vsega. Cerkev mora prispevati svoj delež k oblikovanju nove Afrike tudi tako, da na glas naznani tihe krike nedolžno preganjanih posameznikov ali celotnih ljudstev, katerih vladarji si prilaščajo njihovo sedanjost in prihodnost za lastne interese. Katera so področja delovanja, s pomočjo kateri se bo vse to udejanjilo? Apostolska spodbuda navede na prvem mestu katehezo, ki naj ne bo samo naštudirana, ampak predvsem osebno, družinsko in družbeno živeta. Potrebno je opraviti temeljito razločevanje krajevnih tradicionalnih obredov, predvsem tistih, ki so povezani s pravo, da bi se razjasnilo, kaj pomaga in kaj uvira inkulturacijo evangelija. Nadalje je potrebno spodbuditi novo bratstvo, ki gre onkraj težnje po uveljavljanju lastnih koristi plemenske skupnosti, onkraj rasizma in onkraj poveličevanja naroda. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.